Yle Areena.
Hyvät ihmiset, vuonna 1957 Neuvostoliitto laukaisi Sputnik-nimisen satelliitin ja käynnisti sillä kansainvälisen avaruuskilpailun. Avaruustutkimus on ottanut suuria harppauksia yhden ihmiselämän aikana. Nykyään avaruusteknologia on jopa lapsillemme ihan joka päivästä. Aurinkosäätä seurataan rutiininomaisesti ja ensimmäiset maksavat turistit ovat jo käyneet kiertoradalla. Missä mennään nykyään suhteessa avaruuteen ja mihin ollaan kenties vielä menossa? Siitä keskustellaan tänään ja vieraani ovat planetaarisen astrofysiikan apulaisprofessori Mikael Granvik sekä kosmologian emeritusprofessori Kari Enqvist. Tervetuloa arvon professorit, hyvää huomenta ja kiitos.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Huomenta.
Kiitoksia. Selvitetäänpä ensin nämä tittelit. Mikä on planetaarinen astrofysiikka?
No se on oikeastaan astrofysiikkaa, joka liittyy planeettoihin. Eli käytännössä tehdään esimerkiksi data tulee teleskoopeista ja muista mittalaitteista ja sitten sitä tulkitaan astrofysikaalisin menetelmin.
Astrofysiikka saa niin kuin maallikon ajattelemaan niin kuin kiertoratojen laskemista ja semmoista, että ajattelinko oikeaan suuntaan?
No se on joo, sinne tavallaan alkujuurille, mistä astrofysiikka tavallaan lähti. Se oli taivaan mekaniikkaa, kiertoratoja alun perin.
Eli teiltä kysyttäisiin, jos meteoriitti lähestyisi maapalloa tai te kertoisitte meille?
Joo, se olisi niin kuin meidän heiniä kyllä.
Hyvä. Tässä avaruustematiikassa pitää olla tyytyväinen, jos ymmärtää pienen osan. Mutta Kari, mikä on kosmologia?
Se on... Kosmologia tutkii maailmankaikkeutta kokonaisuutena. Että jos haluaa niin kuin avaruus ja maailmankaikkeus on tietysti tavattoman suuri, jos haluaa vähän niin kuin jäsentää sitä, tehdä vertailua, että tämmöinen tähtitiede, tai sanotaan nyt vaikka Mikaelin ala, joka on täällä aurinkokunnassa, se suhtautuu vähän tuota kosmologian samalla tavoin kuin esimerkiksi muurahaisten tutkimus suhtautuu geologiaan.
Okay.
Eli itse asiassa nämä suuruusluokatkin on samaa oikean suuntaisia sikäli, että kun me usein puhutaan välimatkoista, puhutaan niin kuin valosekunteina tai valominuutteina, että se on se matka, jonka valo kulkee sekunnissa. Se on osapuilleen, kuuhun on osapuilleen yksi valosekunti ja aurinkoon on
kahdeksan
valominuuttia ja sitten tähtien välit lasketaan valovuosissa. Kosmologia sitten, kun on kiinnostunut asioita, jossa etäisyyksiä lasketaan miljardeissa valovuosissa. Ja tässä mielessä voi sanoa, että tämä tähtitiede ja kosmologia kokonaisuudessa, siinä on niin kuin hyvin monta koko luokkaa, jota sitten tutkitaan eri lailla.
Käyttääkö kosmologit ja astrofyysikot sitten eri välineitä? Onko kosmologia enemmän semmoinen, mitä lasketaan niin kuin se kahvilan servietille jotain nerokasta, keksitään antimateriaa?
Toki
se on,
joo, siis se on tietysti ihan sillä lailla, että jos puhutaan tähtitieteestä, niin silloin meillä on monta tapaa niin kuin katsoa. Me voidaan pimeänä iltana mennä tai pihalla ja katsoa tähtiä, mutta että maailmankaikkeutta kokonaisuutena ei sitten pysty tällä tutkimaan havaintolaitteen muuten kuin ihan semmoinen spesiaali vehkeellä, mikä siis käytännössä tarkoittaa satelliitteja, jotka mittaa, niin kuin pyörii tuolla avaruudessa ja kartoittaa sitä kosmosta kokonaisuudessaan.
Siinä on tietysti supernovat esimerkiksi, on yksi esimerkki, joka on tämmöinen mittatikku, jolla pyritään sitten hahmottamaan maailmankaikkeuden suuruutta. Niin. Siinä tulee niin kuin tavallaan tähtitiede ja kosmologia tulee lähelle toisiaan.
Toki niin, ne menee sillä lailla osin päällekkäin, mutta että jos haluaa, niin kuin, joskus multa on toimittaja kysynyt, kun puhutaan alkuräjähdyksestä, että syntykö aurinkokin siinä alkuräjähdyksessä. Ja mä oon sitten jotenkin koittanut niin kohteliasti ilmoittaa, että tässä nyt hieman ollaan väärillä jäljillä. Että et siis, et ei voi sanoa, että tähtitiede, kosmologia on yksi tämmöinen selkeä kokonaisuus, vaan siinä on monta erilaista osaa.
Eikö se kestänyt 100 000 vuotta ainakin, kunnes ensimmäiset tähdet syttyi silloin?
No niin, niin laskeskellaan, että paljonhan kosmologia on just tuota tämmöistä teoreettista laskua, jota on tietysti sitten myös tämä astrofysiikka, mutta et siinä niin kuin etuna se on se, että on siljoonittain kaiken näköisiä laitteita ja teleskooppeja, joita voidaan käyttää.
Nyt eletään vuotta 2023. 57 ensimmäinen ihmisen tekemä esine lähti kiertämään maapalloa muutama kerta ennen kuin tippui jonnekin. Mitkä ovat teidän mielestä olleet 2000-luvun kosmologian, astronomian, astrofysiikan, kaikki saman kattilaan nyt suurimmat läpimurrot, löydöt, saavutukset, tärkeimmät tapahtumat tällä vuosituhannella?
No henkilökohtaisesti mun mielestä ainakin se, että tietysti meillä ihmisillä on aina ollut toive, että me ymmärrettäisiin omaa paikkaamme niin kuin universumissa paremmin. Ja mikä sen lähemmäs sitä tulee kuin se, että löydettäisiin muuta elämää. Ja ensimmäinen askel sitä kohti voisi kuvitella olevan se, että löydetään muita planeettoja. Niiden lukumäärä on esimerkiksi nyt 2000-luvulla räjähtänyt. Että nyt ymmärretään. Kukaan ei enää sano, että näitä niin kutsuttuja eksoplaneettoja, eli planeettoja toisten tähtien ympärillä ei olisi olemassa, vaan se on ihan peruskauraa ja yksi iso osa tähtitiedettä tällä hetkellä, niiden tutkimus. Ja tietysti siellä on se graalin malja on sitten se, että löydetään tosiaan jotain elämän tai elon merkkejä. En tiedä, onko se sitten älykästä vai ei, mutta ainakin jotain elämää muualta maailmankaikkeudesta.
Ihmislajien yksinäisyyskö on tämän tutkimuksen moottorina?
No epäilemättä varmaan yksi niistä moottoreista sen takana.
Milloin ensimmäinen eksoplaneetta löydettiin?
90-luvun joo. Puolivälin tiimoilta.
Eli
joo.
Meidän lapsuudessa, Kari, sun ja mun, niin se oli vielä teoria. Ja silloin oli vallitseva dogma se, että on äärimmäisen epätodennäköistä, että elämä olisi voinut syntyä missään muualla. Ja nykyään se on ihan päinvastainen toi.
No siitä voidaan ehkä keskustella, että mitkä ne on ne todennäköisyydet, mutta siis tämähän on ollut todella suuri hyppy eteenpäin. Ei pelkästään sitä, että nyt tiedetään varmasti, että on olemassa planeettoja, mutta myös sen suhteen, että millaisia planeettakuntia syntyy. Ja tämä on aika tärkeää myös juuri, jos nyt puhutaan siitä elämän synnystä. Ja kosmologian puolella sitten ne ehkä ne kaikkein merkittävin on ollut se, että on kartoitettu se maailmankaikkeus sellaisena, kun se oli noin 400 000 tai 300 000 vuoden ikäisenä, jolloin se oli vaan tämmöistä atomeista, ioneista koostuvaa plasmaa. Ja se, millainen se oli, niin se auttaa meitä sitten ymmärtämään sitä aivan varhaisempia hetkiä. Että, ja ehkä sitten toinen, joka on sitten oli semmoinen yllätys ihan 90-luvun loppupuolella oli se, että maailmankaikkeuden laajeneminen näyttää olevan kiihtyvää ja sitä nyt ei vieläkään ihan tarkkaan ymmärretä. Sille on selityksiä, mutta että ollaanko me oikein jäljillä, niin se on sitten toinen kysymys.
Ja siinä tullaan lähelle itse asiassa astrofysiikkaa, koska siinä on vielä mahdollisuus, että ei ihan täysin, kun se perustuu näihin räjähtäviin tähtiin, supernoviin.
Se perustuu osin niihin, mutta siinä on muitakin indikaatioita. Että kyllä siinä niin kuin tällä tavoin, siis mä en tiedä, onko se oikein sanoa, mutta siis tähtitiedehän on jollain lailla osin kosmologian ansiosta myös kokenut semmoista nousua ja renessanssia, koska sitten kosmologian näkökulmasta kiinnostavaa myös se, että miten galaksit ja galaksijoukot syntyvät ja se liittyy siihen varhaiseen maailmankaikkeuden ja sitten toisaalta astrofyysikot on niin kuin sillä saralla ollut tekijöitä ja se on lisännyt myös tätä tämmöistä vuorovaikutusta tämmöisen perinteisen tähtitieteen ja kosmologian välille.
Siinähän on niin kuin tavallaan, jotta päästään, siis kun tehdään näitä mittauksia sieltä avaruudesta, esimerkiksi kosmisesta mikroaaltotaustasta, niin silloin siinä on tavallaan ne tähtitieteen kohteet on edessä. Ja jos ei niitä ymmärretä, mitä siinä edessä on, niin silloin ei myöskään tavallaan päästä käsiksi siihen ainakaan kovin tarkasti siihen kosmologiaa kiinnostavaan dataan. Eli siinä täytyy niin kuin, molempien täytyy poimia sieltä datasta ne itseään kiinnostavat kohteet ja tuoda tavallaan oma osaamisensa siihen, että kumpikaan ei yksinään voi sitä palapeliä ratkaista.
Muistan tarinan kahdesta tutkijasta, jolla oli sitä kosmista säteilyä siellä aina taustahälinänä ja he epätoivoisena siivosivat teleskooppinsa, putsasivat pulunpaskat pois ja sitten joku muu tajus, että heti löysitte jotain ihan uskomatonta ja saivat vissiin jopa Nobel-palkinnon siitä jossain vaiheessa.
Joo, kyllä tämä on tämä Penzias ja Wilson ja tässä oli ehkä viime vuosisadan tämmöinen tällainen yllätyksellisin löytö, jota ei haettu. Ja siis he tosiaan tämmöistä käytöstä poistettua tietoliikenneantennia, ne oli saanut sen sitten omiin tarpeisiinsa. He halusivat tutkia tämmöistä radiotähtitiedettä. Ja he yrittivät niin kuin mittailla sitten kaikkea, mutta siellä sitten aina tuntui olevan sitä kiusallista kohinaa. Ja sitä, siinä oli tosiaan kaiken näköisiä vaihtoehtoja, jotka ensin piti pyyhkiä pois, että kyyhkys, että me emme puhu pulunpaskasta, vaan valkoisesta dielektrisestä aineesta, tai he puhuu näin. Mutta siinä oli kaikki, niin kun tämä tapahtui New Jerseyssä, niin siellä oli muitakin vaihtoehtoja. Että yksi oli se, että New Yorkin rockmusiikkia soittavat radioasemat jotenkin häiritsee sitä tilannetta, mutta sekin onnistuttiin sitten poistamaan. Ja näin todella syntyi tämä kosminen, tai löydettiin kosminen mikroaaltotausta.
Se oli viime vuosisadalla. Palataan vielä. Eli Mikael, sä sanoit, että eksoplaneettojen löytäminen runsain määrin oli yksi suuri läpimurto. Mitäs nuo gravitaatioaallot? Ja, tai esimerkiksi Higgsin bosonin löytäminen. Okei, se nyt no, ei se ole tähtitiede, että se tapahtuu maan alla, mutta onhan se silti.
No se menee hiukkasfysiikkaan, että siitä varmaan saattaa olla, että jopa Kari taitaa olla lähempänä. En tiedä, onko hänkään lähempänä sitä.
No kyllä, siis kosmologia, kun puhutaan kosmologiasta ja alkuräjähdyksestä, niin silloin tarkoitetaan niitä ensimmäisiä sekunnin silmänräpäyksiä. Ja silloin itse asiassa ei tietenkään ollut tähtiä eikä mitään tämmöisiä normaaleja astrofysikaalisia objekteja, vaan se on oikeastaan se kosmologia varhaisvaiheen tutkimus on hiukkasfysiikka. Ja gravitaatioaallot on sillä lailla merkittävä, että niitä on, niistä 100 vuotta suunnilleen ehdittiin puhua ja ajateltiin, että on vaikea löytää ja olikin. Mutta että kun ne viimein sitten onnistuttiin havaitsemaan ja nyt niitä on havaittu sitten tämmöisen mustien aukkojen törmäyksiä suuri leegio jo, niin se voi sanoa, että se tavallaan avasi uuden ikkunan avaruuteen, kun me niin kuin saadaan avaruudesta niin kuin oikeastaan tietoa vaan pelkästään käyttämällä valoa, siis katsomalla tai yleisesti sähkömagneettista säteilyä. Mutta tämä gravitaatioaallot, ne on jotain toista, että se on ikään kuin uusi ikkuna olisi avautunut sinne avaruuteen ja kovasti odotetaan, että se on, sillä on sitten paljon merkitystä.
Siitä tulee uusi tutkimuksen instrumentti.
Siitä on jo tullut ja se varmasti tulee kasvamaan ja kasvamaan.
Mennään hetkeksi konkretiikkaan. Ennen tätä ohjelmaa Mikael paljasti, että hän on ollut hetken verran painottomana. Ei avaruudessa, vaan semmoisella parabolisella lennolla, lentokoneella. Mutta miltä se tuntuu?
Sitä on vaikea kuvailla. Se on vähän niin kuin, no veden alla ajattelen, että sukeltaa, niin se ei ole ihme, että astronautit harjoittelee niin kuin veden alla ja altaessa, kun yrittää koordinoida liikkeitään. Niin se tuntuu hyvin paljon samankaltaiselta, ikään kuin leijuisi koko kroppa.
Tuliko siitä paha olo?
No henkilökohtaisesti en oksentanut, mutta ei se kaukana ollut. Mutta sanotaanko näin, että kun kone laskeutui, niin oli hyvin miellyttävää taas kävellä maan pinnalla. Että tiedän ainakin, haluanko itse avaruuteen vai en.
Legenda kertoo nimittäin, että vaikka me romantisoidaan avaruusmatkailua, niin se lienee hyvin yleistä, että ensimmäinen teko, kun ihminen pääsee painottomaan tilaan, on, että hän heittää kunnolla laattaa. Ja siihen on varauduttu vissiin avaruusasemilla.
Joo. Mutta ymmärtääkseni tämä on myös sellainen, johon kroppa sitten tottuu ennen pitkää, että sitä kestää jonkin aikaa ja sitten siihen tottuu.
Oliko teidän mielestä, tapahtui kai viime vuonna, ensimmäinen valokuva mustasta aukosta? Oliko se tieteellinen läpimurto vai enemmän semmoinen kuin mediaalinen spektaakkeli?
No ehkä se oli enemmän, se oli tietysti, siinä on niin kuin oma tieteellinen kiinnostavuutensa myöskin, mutta että tietysti siitä nyt sitten saatiin semmoinen mediaspektaakkeli, että et en tiedä miten, ehkä voi sanoa, että 50-50 oli nyt sitten se impakti, että hieno sisään oli sillä, että se konstruoitiin se valokuva niin kuin tavallaan monista havainnoista, että mitään. Usein kun me nähdään hienoja kuvia avaruudesta, niin sitten tietysti tutkijat niin keskenään jupisee siitä, että eihän ne nyt ole ton näköisiä, että ne on konstruoitu. Esimerkiksi kaikki ne Webb-satelliitin kuvat, joita on näkynyt sitten pilvin pimein tuolla, niin nehän ne Webb-satelliitti, kun ei havainnoi näkyvän valon aallonpituuksilla ollenkaan, että ne on kaikki vaan väritetty.
Käsin koloroitu.
Ne on niin käsin. Vaan.
On niissä tietysti siis joku niin ajatus taustalla. Mutta tietysti se väriskaala nyt ei tietenkään vastaa sitä, mitä me nähdään, koska me ei nimenomaan, niin kuin Kari sanoi, niin se ei nyt mittaa niillä aallonpituuksilla, kun nähdään. Että on niissä tietyt
aallonpituudet. Niissä on vähän taiteellista luovuutta kyllä
näin,
mukaan.
Näin voisi sanoa, joo. Mutta on kyllä samaa mieltä tästä mustaukkohavainnoista, että se tieteellinen anti ei välttämättä nyt ollut ihan samaa koko luokkaa kuin mediahype antoi ymmärtää, mutta olisi tietysti kuitenkin hieno nähdä, että se osuu niin lähelle ennustuksia se todellinenkin kuva.
Mitkä ovat tällä hetkellä avaruustutkimuksen, mä käytän nyt sitä amatöörisana, päähaarat, genret. Että on olemassa kosmologia, sitten on varmaan joku porukka, joka keskittyy esimerkiksi aurinkosäähän. Sitten on varmaan joku kuuporukka olemassa tai aurinkokunta. Että mitkä ovat nämä pääleirit ja
fakulteetit? No mä voisin ensin tarkentaa, vaikka ymmärrän, että tässä käytetään nyt avaruustutkimusta sinne niin kuin hyvin laajassa merkityksessä. Mutta avaruustutkimuksella, jos sitä miettii sitä termiä ihan tarkasti tai miten sitä käytetään – määritelmän mukaan, niin se on avaruudesta käsin tehtävää tutkimusta. Eli se tutkimuskohde itsessään voi olla maa, niin kuin suurelta osin on avaruustutkimus. Itse asiassa katsotaan alas maahan avaruudesta, mutta se tietysti voi olla myös satelliiteilla esimerkiksi avaruuteen päin ja avaruuden itsensä tutkimusta.
Eli avaruustutkimus on avaruudesta käsin tapahtuvaa tutkimusta.
Joo,
mikä olisi sitten se oikea termi, että kun avaruus on tutkimuksen kohteena?
Avaruuden tutkimus ja avaruuden ja sen kohteen, en oikein tiedä. Meillä on siis esimerkiksi Helsingin yliopistossa, sitä kutsutaan universumitieteiksi tätä koko kaikkea, niin se on sitten, se kattaa ikään kuin
nöyrästi kutsutte sitä universumia.
Tässä terminologiassa on vähän tämmöisiä hassuuksia myöskin. On olemassa esimerkiksi avaruustähtitieteen professori, ja sitten voi kysyä, että
mistä muualla on niitä tähtejä.
Niin.
Mutta siinäkin on ajatuksena
että
nimenomaan avaruudesta käsin
tehtävä
tähtitiede. Mutta jos mennään niihin osa-alueisiin, niin sittenhän on tosiaan, niin kuin, tosiaan maahan, niin kuin maasta ja sen ilmiöistä tehtävä tutkimus. Se on iso osa avaruustutkimusta. Ja sitten on tietysti on eri aallonpituudet, jotka ei tule tänne maahan asti, röntgen, gamma – ja infrapuna ultravioletti alueelta. Niitä ei pysty kovin hyvin maasta havaitsemaan sen takia, että meillä on väliainetta, eli käytännössä vesihöyryä ilmakehässä, niin ne täytyy instrumentit viedä sitten ilmakehän ulkopuolelle. Eli kaikki se kuuluu sinne avaruustutkimuksen piiriin. Ja sitten tietysti kaikki planeettaluotaimet, aurinkoluotaimet, mitä on tehty, niin ne liittyy myös. Ja sitten tietysti tutkitaan maapallon, niin kuin sanoit, kuun tutkimus, se tietysti on avaruustutkimusta. Maapallon magnetosfäärin tutkimus on, ja vastaavat on myös avaruustutkimusta.
Osaatko sä heittää lonkalta, kuinka suuri osa tästä koko tutkimuskokonaisuudesta keskittyy maapallon, eli on oman navan katsomista, ja kuinka paljon katse on suunnattu ulospäin, poispäin maapallosta?
No sitä voi ajatella sitä kautta, että esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestön budjetista, joka on mitä se nyt onkaan, reilu 7 miljardia viime vuonna, niin siitä melkein neljäsosa oli tavallaan maahan niin kuin katsovaa tutkimusta. Ja itse asiassa toinen vastaavan kokoinen palikka on sitten navigaatiosatelliitit taas.
Ai ne on vielä erikseen?
Ne on erikseen sitten siitä, eli noin 45% Euroopan avaruusjärjestön budjetista ei todellakaan edes yritä katsoa ulospäin, vaan katsoa vain sisäänpäin ja antaa meille niin kuin työkaluja tänne maapinnalle.
Onkin joskus ajatellut, että voisi olla hyvä jako sellainen, mitä oli keskiajalla käytössä. Eli silloin puhuttiin kuun ylisestä ja kuun alisesta maailmasta ja siihen kuun aliseen maailmaan aika paljon todella satsataan. Ja sitten jos mulla on se, en tiedä Mikael varmaan tietää paremmin, mutta sitten on se tutkimus, joka kohdistuu niin kuin meidän aurinkokuntaan, joka on sekin niin kuin merkittävää ja kallista sen takia, että lähetetään luotaimia. Ja sitten se, mikä on tämän meidän aurinkokunnan ulkopuolelle jää, niin se on ehkä kuitenkin pienempi osa verrattuna näihin kaikkiin muihin, vaikka niistä sitten ehkä enemmän, koska siellä on semmoisia niin kuin eksoplaneettojen kaltaisia jännittäviä asioita, niistä ehkä uutisoidaan sitten enemmän, mutta että siis tosiaan varmaan voi sanoa, että kuun alista tutkimusta on puolet ja sitten on sitä planeetta, meidän omaa planeettakuntaa. Että.
Mun tuli mieleen, että yksi mun mielestä hämmästyttävä saavutus tässä ihan, oliko viime vuonnakaan, se oli se, kun ihmiskunta ensimmäistä kertaa törmäytti jonkun luotaimen johonkin asteroidin ja onnistui ihan oikeasti muuttamaan sen taivaankappaleen lentoradan. Eli me harjoiteltiin ensimmäistä kertaa, että jos tänne tulee joku iso möhkäle, niin voidaanko me jotain tehdä? Ja voidaan. Se oli mun mielestä aika positiivinen asia viime vuonna. Et ei se nyt ole ehkä kauhean ajankohtainen, mutta good to know, hyvä tietää.
Joo, se oli kyllä. Siinä on monenlaista teknologiaa, mikä siihenkin vaaditaan. Esimerkiksi just se, että nyt tässä tapauksessa törmättiin tämmöisen Didymos-asteroidin Dimorphos-nimiseen kuuhun, joka oli läpimitaltaan noin 150 metriä suurin piirtein. Mm-hmm. Ja tämä luotain liikkui silloin törmäyshetkellä yli 6 kilometriä sekunnissa. Eli se ei ole avaruudessa, kun liikutaan, ja tietysti kuu liikkuu tämän emo-asteroidin ympäri, että se ei ole ihan triviaalia ohjata sitä luotainta osumaan just oikeaan paikkaan, just oikealla hetkellä.
Että se antaa sille semmoisen spinin.
Niin. Että kun on tavallaan nämä marginaalit on niin valtavan pieniä, että ei voi hirvettävän suurta virhettä tehdä, niin sitten lennetään jo ohi. Mutta tavallaan varmistettiin, että osuutaan tarvittaessa ja pystytään tosiaan muuttamaan myös sitä rataa sitten.
Mun mielestä on myös loistavaa se, että tältä planeetalta semmoisessa kondiksessa, kun se tällä hetkellä on, löytyy kuitenkin joku taho, joka rahoittaa semmoista koetta ja se tehdään.
Joo, se tietysti aina, kaiken avaruustutkimuksen ja muun kannattaa sitten suhteuttaa siihen, että kuinka paljon rahaa käytetään johonkin muuhun ja mitkä ne tavallaan seuraukset olisi. Että nyt tuo oli ensimmäinen kerta, kun kokeiltiin, että tähän asti esimerkiksi just asteroideja on lähinnä etsitty, yritetty niin kuin varmistaa, että eihän mikään ole meihin törmäämässä ja se on se ymmärrys, mikä meillä tällä hetkellä on, että seuraavan 100 vuoteen ainakaan meihin ei mikään törmää. Tavallaan se ennustushorisontti, että mihin niin kuin uskottavasti pystytään ennustamaan poikkeustapauksia lukuun ottamatta.
No yksi poikkeustapaus varmaan riittää.
No tavallaan mä ajattelen poikkeustapauksia siten, että joistakin me voidaan sanoa, että ne ei tule törmäämään satoihin vuosiin. Voidaan varmasti sanoa, mutta mikään ei tule 100 vuoteen törmäämään. Että se tietysti hyppää sitten vähän eri hintaluokkaan, kun ei enää käytetä pelkkiä teleskooppeja asteroidien etsintään, vaan oikeasti laukaistaan jotain avaruuteen ja sitten törmäytetään tai testataan oikeasti näitä törmäysten niin kuin estokeinoja myös sitten käytännössä.
Tässä yhteydessä voisi mainita sellaisen seikan, että tämmöinen astrofysiikka ja varsinkin tämä planeettakunnassa tapahtuva tutkimus on siitä poikkeuksellista, että tietysti niitä osin ajavat tämmöiset hyötynäkökohdat, mutta ehkä enemmän kuin missään muussa tieteenalassa siellä on takana myös tämmöinen niin kuin prestiis, semmoinen niin kuin kansakunnan niin kuin siis ajatellaan vaikka nyt virustutkimusta, joka on hirveän hyödyllistä ja muuta, mutta siihen ei niin kuin liity sitä samanlaista, että ei laboratorioissa kuljeta jossain suojapuvuissa, heiluteta sitä omaa lippua ja sanota, että me amerikkalaiset teimme tämän. Mutta avaruustutkimuksessahan on jo pitkään ollut tämä tämmöinen, että se on osoitus. Ja nyt vielä kaiken maailman siis Saudi-Arabiat ja tämän tyyppiset valtiot lähettää luotaimia. Minulla on vaikea uskoa, että niiden tieteellinen impakti on suuri, mutta että se on osoitus niin kuin tavallaan. Se on enemmän tämmöistä niin kuin rintaan lyömistä, osoittamista, että nyt me ollaan todella kovia tyyppejä ja me osataan tämmöistä tehdä. Että tämä on semmoinen kiintoisa aspekti ja yksi, johon nyt ei ollenkaan vielä puututtu, mutta että tavallaan se semmoinen miehitetyt avaruuslennot, matka Marsi ja niin edelleen, että niissä on hyvin paljon juuri tätä läsnä. Niin sanottu Buck Rogers, tyyliset jutut, että se on semmoinen kiinnostava niin kuin tämmöinen yhteiskuntapoliittinen aspekti tässä myöskin.
Väittäisitkö, että ihmisen lähettäminen Marsiin ja sen tuominen takaisin elävänä ei olisi tieteellisesti niin kamalan tärkeää, että me emme opi siitä niin hyvin paljon kuin ehkä luullaan.
No tietysti kysymyshän on aina siitä, että paljonko maksaa lippu ja se maksaa aika paljon ja kyllä niin kuin sillä hinnalla saisi paljon muuta. Ja tässä ehkä, jos nyt jonkun haluaa tähän nostaa vielä lisää elementiksi, on se, että kun nyt nämä tekoälyt kehittyy valtavaa vauhtia, niin muutaman 10 vuoden päässä ne voi olla niin kuin itse tämmöiset robottiluotaimet, vaikka Marsin pinnallakin voi olla täysin itsenäisiä toimijoita, kun tähän mennessähän ongelma on ollut se, että ne on pitänyt ohjelmoida niin kuin etukäteen, eikö vaan?
Niitä voi kauhean ohjata, koska se kestää tunteja, kun niin, ne signaali niin, on perillä.
Se on ollut se syy, miksi on sitten perusteltu, että pitää mennä ihminen, koska ihminen sitten voi siinä paikan päällä tehdä niitä päätöksiä, mutta että nykyään tekoäly tekee niitä päätöksiä monessa
muussa. Kyllä robottikin voi pystyttää jonkun lipun Marsin
pinnalle. Tässä on tällaisia ulottuvuuksia myöskin tässä.
Tieteellisesti ei voi perustella järkevästi sitä, että ihmisen pitäisi lentää. Että kyllä se on ihan selkeästi, että siinä on joku toinen intressi. Niin kuin tietysti avaruustutkimuksessa aika monestikin on, ja tämmöisessä kun ollaan isojen avaruusjärjestöjen kanssa tekemisissä, niin kyllä siellä niin kuin aika usein tiede saa sitten väistää, tai ainakin sitä vähän muokataan sitten niitä vaatimuksia, että saadaan oikeat firmat rakentamaan.
Se on näin, tämä on varmasti fakta, mutta että sitten se, että viedään ihminen Marsiin tai kuuhun ja tuodaan takaisin, sillä on kuitenkin joku semmoinen arvo, jota on ehkä vaikea sitten mitata rahassa. Että on käyty kuussa ja sitten niin kyynikko voisi sanoa, että on souvat.
Mä katsoin 9-vuotiaana. Odotettiin monta tuntia, kun se oli tuskallisen hidas tapahtuma, se Neil Armstrongin ensikävely. Ja mä väittäisin, että se kyllä yhdistää vieläkin jollain positiivisella tavalla kaikki homo sapiensin niin kuin lajiin kuuluvat. Me ollaan käyty kuussa.
Juuri näin. Ja siinähän on kaikkea näitä ikonisia juttuja, jotka kun sieltä kuuradalta otettiin sitten maapallosta niin kuin ensimmäinen kerta semmoinen oikein hyvällä kameralla kuva maapallosta ja näkyy sitten
se Earthrise.
Niin, ja näkyy sitten se kaunis maapallo siellä pimeyden keskellä. Näissä on tämmöisiä arvoja, joita on vaikea sitten niin kuin laskea. Ja.
Kuinka te selitätte itsellenne, että on olemassa vielä Flat Earth Society, liittää maailman kerho, jolla on jäseniä ympäri maapalloa. Et miten on mahdollista, että me voidaan lähettää ihminen kuuhun ja toinen ihminen kieltäytyy uskomasta koko tarinan? Onko teillä joku oma keittiöpsykologinen?
No, henkilökohtaisesti mä oon aina ajatellut, että se on niin kuin läppä, joka on lähtenyt vähän liian lennokkaaksi. Mutta sitten olen kyllä katsonut jotain näiden dokumentteja. Sitten nyt en ole ihan varma, onko mun tulkinta kuitenkaan ihan oikein. Että se vaikuttaa siltä, että ne on vähän liian tosissaan, että olla jotta se olisi pelkkä vitsi.
Mutta mistä se tarve voi tulla, että kieltäytyy uskomasta?
Niin, en tiedä. Mäkin ajattelen, että kyllä se siis voi kysyä, että kuinka syvä tämä uskomus on. Mm. Että se on uskomuksissa on niin kuin eri voimakkuuksia. Sitten on tietysti hyvä kysymys, että onko niin kuin joku usko osittain ja osittain piruuttaa. Ja on, niin. Myös on sanottu, että Marskin on sitten, kun ihminen sinne menee ja se on sinne perustetaan sitten siirtokuntia, että se on tuota todella vasta sitten niin kuin sivilisoitunut se Marssi, kun sinne perustetaan Litteä Mars-seura. Mutta mä luulen, että tämä Litteä maa, se liittyy ehkä semmoiseen ehkä vähän suurempaan valtavirta-ajatteluun, joka koskee niin kuin kaikkia tiedettä, kun tiede on hyvin monimutkaista, siis nykyään se on ihan käsittämättömän monimutkaista, että ei me käsitetä kvanttifysiikkaa ja kaikki nämä biologian jututkin on hyvin hämäriä ja niin edelleen ja avaruudesta ja kosmologiasta puhumattakaan. Ja mä luulen, että yksi tekijä siinä saattaa olla, että se aiheuttaa ihmisille vähän semmoisen ahdistuksen. Että se toimijuus niin kuin otetaan käsistä, että on se ekspertti, joka tulee sieltä ja sanoo, että asiat on nyt näin, että revis siitä urpo, että tuntuu, että ei ole mitään keinoa vaikuttaa siihen. Sitten ehkä se synnyttää vähän semmoista niin kuin vastustusta.
Uhmaa.
Niin, että en halua uskoa. Että mikä te tieteilijät nyt olette sanomaan, että miten asiat on.
Ja sitten näiden niinku uusien löytöjen ja ymmärryksen niinku todentaminen arkielämässä on hyvin haastavaa.
Niin.
Tavallaan, että tuo sanoo, että näin on, mutta mistä minä voin sen tietää, että tosiaankin näin on, tai itse varmistaa konkreettisesti.
Varsinkin, kun tiedehän tarjoaa meille semmoisia selityksiä, että ups, sorry folks, maailmankaikkeus koostuukin lähes kokonaan pimeästä aineesta ja energiasta. Eli semmoisia mullistuksia heitetään meille vasemmalta ja oikealta, niin ehkä sen takia jotkut haluaa uskoa jotain vähän yksinkertaisempaa.
Niin, siinä on se, että maailman siis ihmisillä on mun käsittääkseni tämä on osapuolella fakta, että ihmisillä on semmoinen psykologinen tarve muodostaa semmoinen ikään kuin yhtäpitävä koherentti kuva todellisuudesta. Hmm. Et jos se koherenssi katoaa, niin sitten ihmiset, joilla koherenssi on kadonnut, on usein skitsofreenisia.
Niin, sairaita. Niin.
Joo, ja sitä yritetään jollain lailla ylläpitää, ja jos tuntuu, että on vaikea niin saada niitä palasia loksahtaa, niin sitten etsitään jotain, että helpompaa.
Mut se on tosi kiehtovaa just tämä Flat Earth-juttu, koska mä katsoin jossain vaiheessa dokumentin, jossa he yritti niin todistaa ihan tieteellisillä menetelmillä, että maa on litteä. Ja he teki siis nämä mittaukset aivan niin kuin ne pitää tehdä. Ja mittaustulokseksi tuli, että maapallo on pyöreä. Ja Kivenko vaan mietti sitä, että ei, kun tämä on väärin. Näin tämä ei voi mennä. Ja niin kuin kieltäytyi tavallaan, teki kaiken oikein tieteellisesti, mutta sitten ei usko siihen tulokseen. Tavallaan se on jotenkin siellä, että se on niin kuin semmoinen kova usko, että maapallo on litteä. Ja se pitää vain jotenkin nyt saada todistettu. Että tuli jotenkin semmoiset ikään kuin historiallinen flashback, että me ollaan joskus aikaisemmin oltu tässä tilanteessa, että on ollut jotkut teoriat, ei niin kuin nyt enää täsmää siihen, mitä empiirisesti voidaan todeta. Mutta tämä Kivenko vaan kuitenkin yrittää uskoa siihen omaan juttuun. Mm.
Ja vasta 30-luvulla ja sodan aikaan Saksassahan kannatettiin tämmöistä ontomaan teoriaa. Siinä ajatus oli, että maapallo on itse asiassa ontto ja aurinko on siellä keskellä.
Sisällä?
Sisällä, niin. Ja tämä selitettiin niin kuin optiikalla, valon kulkemisella.
Vaikka paistaa ylhäältä.
No, mutta jos se, että miten fotonit kulkevat, että ne näyttäisi siltä. Siinä oli jotain tämmöisiä mystiikkaan liittyviä niin kuin periaatteita myöskin, mutta minä olen lukenut, että sillä oli oikein konkreettisiakin seurauksia.
Hulvelt-teoria, muistan joskus lukenut.
Joo,
hyvä Saksa, hyvä.
Joo, ja että sitten Saksan sotaministeri alkoi jo rahoittaakin jotain tämmöistä projektia, koska sen teorian mukaan olisi helppo ampua tykeillä Lontooseen.
Alakautta.
Alakautta. Mutta että Se on tosiaan kiinnostavaa, että miten tämmöiset sitten niin kuin syntyy ja miten ne elää. Ja.
Hyvät ihmiset, palataanpa kohta todelliseen avaruuteen, mutta ensin meihin voitte luottaa, koska tämä on Yle Radio 1. Kuuntelette Roman Schatzin maamikirjaa, jossa tänään mietitään avaruutta. Ja mulla on tässä studiovieraina planetaarisen astrofysiikan apulaisprofessori Mikael Granvik ja kosmologian emeritusprofessori Kari Enqvist. Pakollinen kysymys. Euroviisuissa Suomella on mennyt tosi hyvin. Ruotsi voitti palkinnon, mutta me voitimme sydämet. Jääkiekossakin taitaa vielä mennä ihan ok tällä hetkellä. En ole seurannut, mutta kuinka meillä menee avaruudessa? Miten Suomi on edustettuna lähi- ja ulkoavaruudessa? Millä tavalla?
No Suomi on, sanotaanko historiallisesti, niin meillähän ei ole ollut esimerkiksi omia satelliitteja aikaisemmin. Nyt meillä on tällaisia pieniä kubesatteja.
Aalto-yliopisto.
Ensisijassa on myös jotain muita yliopistoja, jotka on vastaavissa projekteissa, mutta ne ei ole vielä lähdössä avaruuteen, mutta ehkä jonain päivänä. Ja sitten tavallaan se Suomen avaruus, jos ajattelee sitä teknologiaa, mitä sinne on viety, niin se on lähinnä ollut sitten instrumenteissa erilaisia, erityisesti esimerkiksi röntgeninstrumentit. Siellä on ollut tällaisia näitä runkorakennelmia, mitä suomalaiset yritykset on tehnyt luotaimiin, mutta varsinaisesti omaa isoa satelliittia Suomi ei ole koskaan tuota avaruuteen saattanut.
Eihän ehkä, niin kuin satelliitti ei ehkä olekaan kansallinen projekti. Mutta,
no se on ainakin rahoitettu useimmiten verorahoista. Mä ajattelen sen siten, että se on kuitenkin tavallaan niin kuin, ainakin tutkimussatelliitit siis on näin. Ja sitten jos miettii nyt vertaa Ruotsiin, niin siellähän on niin kuin paljon pidempi historia kuin Suomessa. On omia satelliitteja ja ollaan isosti mukana eri instrumenteissa. Eli esimerkiksi nyt toukokuussa lähti JUICE-missio, Euroopan avaruusjärjestön missio, tuonne tutkimaan Jupiterin kuita. Mm-hmm. Ja siinä oli 10 instrumentista 2 oli Ruotsista. Ja nämä on siis tämmöisiä, jotta saa jonkun skaalan tähän, eli mitä tämä tarkoittaa rahallisesti, niin se on kymmeniä miljoonia, jos edes se riittää näille instrumenteille, mitä niissä on. Että siinä on hirveän iso panostus. Kun sitä vertaa esimerkiksi Suomen avaruusbudjettiin tai siihen maksuun, mitä me maksetaan Euroopan avaruusjärjestölle, joka on, mitä se nyt onkaan, 30 miljoonaa ehkä vuosittain. Niin
miten tämmöinen toimii? Siis tilaako Euroopan avaruusjärjestö ESA sitten ruotsalaisilta nämä mittausinstrumentit vai?
Joo, niistä yleensä järjestetään niin kuin kilpailu. Ensin lähetetään tavallaan, tai no se on pitkän poliittisen väännön tulos, tai tiedepoliittisen väännön tulos, mitä missioita lähdetään, eli mitä lähdetään tutkimaan ylipäätään. Ja siinä on tietysti aina iso valikoima erilaisia. Sitten täytyy jonkinnäköinen priorisointi ja strategia tehdä, että mitkä on ne missiot, joita lähdetään toteuttamaan. Ja sitten tavallaan sen jälkeen ensimmäisessä vaiheessa kilpailutetaan sitten nämä instrumenttien toimittajat. Joissakin yksittäisissä missioissa se on ollut tavallaan se instrumentti on ollut niin olennainen osa sitä itse satelliittia, että tämä ei ole voitu niin kuin osina kilpailuttaa, vaan se on kilpailutettu tavallaan yhtenä pakettina. Silloin Suomessa ei esimerkiksi ole yhtään yhtiötä, joka voisi sen lähteä toteuttamaan, eikä edes Euroopassa ole, kun on ehkä 2 isoa niin kuin avaruusyritystä, jotka voisi näitä missioita lähteä sitten toteuttamaan. Mutta käytännössä sitten se rahoitus tulee, vähän riippuen missiotyypistä, niin se rahoitus tulee sitten näille koko missiolle, tai sitten se tulee, että Euroopan avaruusjärjestö ESA maksaa esimerkiksi laukaisun, joka ei ole ihan pikkusumma sekään, ja sitten maksaa sen tavallaan rungon, ja sitten eri maat laittaa siihen sitten, maksaa niitä instrumentteja, saa sitten siihen, mutta se on iso palapeli, mikä täytyy koota, ja sen takia osittain kestää aikaa, kun tällaisia paketteja kootaan, jotta kaikki toimii yhteensä, ja hirveän paljon niin kuin päällekkäisyyksiä ei ole, ja pystytään tekemään se tiede, mitä halutaan.
Ehkä vielä voi sanoa sellaisen, että mun käsitys on tämä, että siis pienen maan on ehkä vähän vaikeakin päästä mukaan sen takia, että siis jos ajatellaan tätä Euroopan avaruusjärjestöä, että sinne niin kuin jossain vaiheessa kyllä se politiikka on jo vähän hiipinyt, kun päätetään siitä, että minkälaisia minkälaisia satelliitteja tehdään ja minne ne lähetetään. Siinä on tietysti tieteellisiä elementtejä myös mukana, mutta että suuret maat, niin kuin Saksa, Ranska ja Italia, joilla on omaa merkittävää tämmöistä teollisuutta, tietysti haluaa niin kuin vähän sitä puskea tuota kaikkea tekemistä siihen suuntaan, että se hyödyttää heitä erityisesti. Joo. Eivätkä he ensimmäisenä mieti, että miten pieni mutta sisukas Suomi sitten siihen integroidaan mukaan. Että.
Ja siinä tietysti täytyy sanoa nyt samaan, että mä en kuulosta siltä, että pelkästään Ruotsissa kaikki olisi auvoista, niin täytyy sanoa, että Suomessa on tavallaan tämän historiallisen ikään kuin näiden niin kuin tavan takia, mitä on tehty tai osallistuttu näihin avaruusmissioihin, niin Suomeen on muodostunut semmoinen niin kuin aika ketterä järjestelmä, jossa on paljon pieniä toimijoita. Ja myös, meillä on myös esimerkiksi osa rahoitusinstrumenteista on hyvin ketteriä, että löytyy. Ja jos joku haluaa lähettää Cubesatin, niin, eli tämmöisen ihan nanosatelliitin, eli maitopurkin kokoisen tai vähän sitä isomman satelliitin, niin siihen monesti löytyy sit rahoitusta ja on erilaista apua, mille sitä lähtee sitten kehittämään. Kun taas sitten Ruotsissa on sidottu kädet. Siinä mennään niiden isojen jättiläissatelliittien kanssa. Ja sen takia meillä on esimerkkejä pienistä firmoista, jotka haluaa avaruuteen, jotka muuttaa Ruotsista Suomeen, koska Suomessa on ketterämpi sillä tavalla liittyy tuohon avaruuskilpajuoksuun.
Seuraamme siis jännitteinä, kuinka Suomi-Ruotsi-maaottelu jatkuu avaruudessa. Palataan vielä, tai siis 57 oli ensimmäinen keinotekoinen satelliitti. Nyt tällä hetkellä meillä on virallisten tietojen mukaan lähes 8000 satelliittia. Ja ne on vain ne, joista meille on kerrottu. On syytä olettaa, että Kiina, Intia, USA, Venäjä on lähettänyt ties mitä. Meillä on avaruusromu-ongelmana, semmoinen pieni Aalto-yliopiston laatikko, jos se osuu 20 000 kilometrin vauhdilla johonkin, niin sekin tekee pahaa jälkeen. Ensimmäiset miljardöörit hyppelehtivät siellä avaruudessa ja elokuvatähdet. Mihin tämä kaikki kehittyy lähitulevaisuudessa? Avaruuden kaupallistuminen tai militarisointi. Mihin suuntaan meidän lähiavaruus? Pimeneekö aurinko jossain vaiheessa, kun meillä on niin paljon roskaa kiertoradalla?
Joo, no siis nythän on ihan selkeä trendi se, että nyt lähetetään enemmän ja enemmän näitä isoja konstellaatioita kommunikaatiosatelliiteista, joilla käytännössä nyt ei puhuta enää niin kuin näiden navigaatiosatelliittien tapauksessa, että meillä olisi vaikka muutamia kymmeniä satelliitteja, nyt puhutaan siis tuhansista ja ehkä jopa kymmenistä tuhansista pienistä satelliiteista ja ne nyt on lähdössä sinne, että esimerkiksi tuo SpaceX, eli Elon Muskin firma, niin lähettää sinne jatkuvasti isoja määriä satelliitteja, rakentaa siis tämmöistä niin kuin avaruusinternettiä. Eli ei tarvitse vetää miuhoja maanpintaa pitkin.
Ukrainassa on satelliitit ollut sotakäytössä jossain vaiheessa, kunnes Musk pisti ne pois päältä.
Joo, siis on nyt jo nähty, että niistä on kyllä hyötyä, että kun ei ole sitten niin kuin sidottuja siihen, että johonkin maantieteelliseen sijaintiin, vaan ne toimii siis aina. Eli niin kauan kuin tietysti joku ampuu ne alas tai ne osuu siihen ympärillä olevaan romuun ja sitten putoaa pois. Mutta kyllä mä luulen, että siis se iso trendi on, että sinne menee enemmän ja enemmän pienempiä ja pienempiä satelliitteja.
Mitä siitä seuraa? Näemmekö sitten jossain vaiheessa, että yritetään ampua satelliitit alas, pieniä hehkuvia pisteitä yötaivaalla vai?
Niin, no siis siitä on nyt jo esimerkkejä useita. Itse asiassa lähestulkoon kaikilla isoilla noilla avaruusvalloilla on jo esimerkki, jossa he on ampunut näitä yleensä omia satelliitteja tai törmäyttänyt niitä muiden kanssa.
Kokeilumielessä
tai sitten joskus jopa voi mennä vahingossa, mutta että tätä romua kyllä syntyy lisää. Ja se on erinomaisen hyvä kysymys, että mitä sille tehdään. Nyt siellä on jo tavallaan sääntöjä. En tiedä, onko ne ihan tavallaan lain vastaavia kuin laki nyt vielä niin voimakkaita, mutta ainakin suosituksia, että kaikki pitäisi saada alas, minkä sinne ylös vie. Eli jossain aikaskaalassa niiden pitäisi sitten palautua ilmakehään.
Alas tai ulos.
Alas tai ulos, niin tietysti jos ne on kauempana, ne voi lähteä sitten myös ulospäin, mutta se on tietysti hyvä kysymys, että jos sinne tulee valtavasti jatkuvasti lisää, että onnistuuko se ja onko kaikki tosiaankin tarpeeksi huolellisia sen kanssa, että ei jätä sitä roskaa sinne ylös.
Niin, ehkä avaruushan on jo osin, tämä lähiavaruus on osin militarisoitunut jo, että sit se, en tiedä jatkuuko se trendi, mutta toisaalta tässä on myös sitten se aspekti, että jos tosiaan lähetetään tuhansia ja tuhansia niin pieniä satelliitteja, joiden funktio on oleellisesti sama, niin kyllä niitä on aika vaikea sitten ampua kaikkia alas. Se on vähän kuin internet sitten, jolla maan päällä on niin monta noodia, että sitäkään ei pysty sammuttamaan oikein. Niin kyllä tuossa on ehkä, voisi kuvitella, että samanlainen juttu.
Tämä nyt oli lähiavaruus ja teknologia ja ihmisen huonoa sosiaalista käytäytymistä, mutta mikä voisi teidän mielestä olla kosmologian seuraava iso juttu, next big thing? Mitä kosmologia ihmiset odottavat
hermostuneena? Tämä on ehkä vähän erilainen kuin näitä aikaskaalojen suhteen just, että kuinka on vuosi kulu. Vuosi on pitkä aika avaruusteknologiassa, mutta että me ehkä voitaisiin vastata sitten, että odotellaan nyt seuraava miljardi vuotta ja katsotaan, että mikä sitten siitä nousee pinnalle. Että se on hyvin mahdotonta sanoa. Se gravitaatioaaltojen aalloista toivotaan semmoista yhtä niinkö vipuvartta sitten, jolla päästään käsiksi parhaaseen maailmankaikkeuteen myöskin. Ja se kosmologian ongelma on juuri se, että niitä semmoisia havaittavia asioita on hyvin vähän. Et voidaan niinkö mitata vain tiettyjä juttuja ja niitä ei ole kovin paljon, että sen tiedon määrä lisääntyy tarkentumalla, mutta ei niinkö tule uusia juttuja oikein.
Okei, eli teidän pitää elää sillä tiedolla, mikä on, ja fundeerata sitä.
Niin, juuri syvemmin. Näin se on vähän. Ja sitten jos nyt sitten tuommoinen gravitaatioaalto, joka avaa sen uuden ikkunan, niin sillä voi olla jotain merkitystä myöskin sitten sille varhaiselle maailmankaikkeudelle. Niin kuin sille suurelle kuvalle kosmoksesta. Että.
Einstein sanoi kuulemma, ja tämä on luultavasti jopa aito sitaatti, että kaksi asiaa on ääretöntä, että maailmankaikkeus ja ihmisen tyhmyys, mutta maailmankaikkeudesta en ole vielä lopullisesti varma. Lopuksi vielä semmoinen enemmän kulttuuriantropologinen kysymys, että kun meillä on tähtitiede ja avaruuden tutkimus ja avaruustutkimus ja kosmologia ja me kaikki tajumme asuvamme pienellä sinisellä pallerolla jossain keskellä suurta ties mitä, miksi kaikki nämä mullistavat tiedot meidän omasta paikasta universumissa, miksi eivät ne vaikuta meidän arkikäytäytymiseen? Mä tiedän, että tämä on psykologinen kysymys. Ei kuulu teille, mutta pakko yrittää.
No, ihmiskunnan kehityksessähän on usein ollut jo juuri se, että vanhojen jäärien pitää ensin kuolla pois, ennen kuin mitään uutta voi tapahtua. Ja sen takia, että niin kuin ne löydökset, ne ei niin kuin näy siinä hetkessä heti, vaan paljon sukupolvia myöhemmin. Siis ajatellaan nyt vaikka Kopernikusta. Se oli niin kuin vallankumous joidenkin munkkien keskuudessa ja pappien keskuudessa, mutta eihän talonpoika, mitä väliä talonpojalla, että mikä kiertää mitä, että kunhan vaan kesää seuraa syksyä ja syksyä talvia, mitä väliä, miten aurinko nyt kieppuu missäkin. Ja oikeastaan sen kopernikanisen vallankumouksen, se tuli lihaksi niin kuin vasta sillä, voi sanoa, 1800-luvulla, kun se sen ansiosta ymmärrettiin, että ihminen voi laskea ja on olemassa maailmankaikkeuden kellokoneistoja, voidaan tehdä mekaanisia laitteita, jotka toimii Newtonin mekaniikan mukaan. Ja se aiheutti sitten tämän ensin Englannissa tämän tieteellisen vallankumouksen tai...
400 vuoden viiveellä.
No ei, parisataa vuotta siinä oli. Ja jos ajattelee nyt sitten, että niitä asioita, mitä on 1900-luvulla tullut vallankumouksina, vaikka virukset, jotka löydettiin vasta tuota suhteellisen myöhään ja niin edelleen, tämmöiset asiat, niin kyllä siinäkin on ollut suuri viive, mutta että kyllä ne sitten tulee. Ajatellaan vaikka tätä keskustelua, ilmastokeskustelua. Siis sehän on semmoinen, joka 60-luvulla vielä oli ihan, vaikka tavallaan niin ehkä faktat oli olevassa siellä, mutta se oli vielä semmoinen, että okei, eihän tämä on nyt jotenkin ihme hippiä hommia, mutta että nyt se on semmoista, sitä, vaikka sitä siitä riidellään, niin se on kuitenkin noussut pintaan.
Kiitos tästä optimistisesta kannanotosta. Onko sulla joku kansantajuinen selitys vielä siitä, että miksi?
No ei, mulla oikeastaan tuon parempaa, että mä luulen, että tuossa kyllä nyt...
Vaikea panna paremmaksi.
Vaikea panna tuota paremmaksi.
Siinä tapauksessa minä kiitän teitä astronomisella tasolla suuresti tähtitieteellisen paljon. Kiitos, kun kävitte. Erinomaisen hauskaa kesää. Ja tähän sopii hyvin sitaatin, joka tulee Neil deGrasse Tyson, teidän kollegan suusta, varmaan tuttu teille, joka teki myös paljon astronomian ja astrofysiikan popularisointia. Hän sanoi kerran, maailmankaikkeudella ei ole velvollisuutta olla sinulle ymmärrettävää. Näillä nöyrillä sanoilla toivotan hyvää alkanutta viikkoa. Und tschüss.